Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Lepo pozdravljeni v mladinski sredini oddaji na prvem, v kateri se bomo z gostjami iz gledališke šole Talija, ki že mi delajo družbo v radijskem studiju, pogovarjali o mladinskem omnibusu Barve karantene, monologih in na to filmu, ki je nastal v času karantene pod okriljem kulturnega društva Gajbla. Z nami so
Maša Novak,
Taša Boranšek,
Asja Sawajd,
Lea Rajčič,
Samanta Kobal.
In vaša gostiteljica Špela, ki se vam zahvaljuje, da ste v Ljubljano prišle z Primorske, ne smem reči iz Kopra, ne, čeprav gledališka šola deluje v Kopru, ampak veste iz vseh koncev Primorske. Ne. Maša, odkot?
Jaz sem iz Svetega Antona.
In tudi ne obiskujete istih šol, če prav razumem, Taša?
Ne, jaz se obiskujem gimnazijo Koper.
Potem imamo tukaj Piran, ne, Maša?
Ja, jaz in Lea sva iz Pirana.
Asja, ti pa obiskuješ celo šolo v drugi državi.
Ja, obiskujem licej Franceta Prešerna v Trstu.
Si pa doma, ne iz Kopra, ne?
Iz Ospa.
In prej si mi povedala, koliko časa potrebuješ, da prideš do te šole, ne? Sem se kar zamislila.
Ja. Skoraj eno uro in pol z avtobusom, ja.
Ja. Lea? Ti pa prihajaš tudi ne iz Kopra.
Ne, jaz prihajam iz Parecaga, kar je blizu Portoroža. Pač do šole pridem blizu, tako ne, pol ure z avtobusom, tako da je bližje kot na Asi ali pa kdo drugi.
Pa najbrž bližje kot Koper ali tam?
Bližje kot Koper, ja, veliko bližje.
Samanta, vi pa ste iz Kopra ali tudi ne?
Jaz sem pa iz Svetega Antona.
Ja. Ampak druži vas ta ljubezen do gledališča, ki pa je zdaj rodila en vaš projekt, ki se imenuje Barve karantene in to ni gledališka predstava, temveč film. Zdaj, danes je tak siv dan, vi ste za naslov Barve karantene izbrali, kdo je izbral ta naslov in predvsem vprašanje, glede na to, da se mi je zdelo, da je vse skupaj bolj sivo kot današnji dan, ne, da ni veliko barv v tem vašem filmu, glede na to, da govori o občutjih v času karantene. Lea, zakaj Barve karantene?
Ma, jaz mislim, da je to zbrala Samanta. V bistvu so verjetno barve, ker vsak doživlja to drugače, razume drugače in vsak je tudi svojo zgodbo povedal na drugačen način in se razlikujejo in so barve različne, tako da verjetno so barve karantene zaradi tega razloga.
Vse ste nekako v tistem obdobju, ko je potekalo izobraževanje nadaljavo, imele torej tudi gledališko šolo nadaljavo. Samanta, zakaj ste se odločili, da vseeno obdržite stik z mladimi, ne? Da ga, takrat, ko so šole zaprte, da jih ne spustite?
Ena stiska je bila takrat v zraku, ne, vseh nas se mi zdi, pravim, to je nastalo med prvo karanteno, zdaj se mi zdi tako, da že lažje dihamo, ker se nam zdi, da stvari že počasi se nekako normalizirajo in se mogoče niti ne spomnimo točno, kako je bilo takrat, ampak takrat marca, ko smo ostali vsi kar naenkrat doma, ne vem, jaz sem začutila eno stisko pri sebi, pri dijakih in mail sem jim napisala in sem rekla, kaj pa če bi se mi vseeno dobivali in tako neobvezno ali kaj klepetali ali mogoče o čem razpravljali in v bistvu je bil odziv takoj, da ja, dajmo nekaj narediti, dajmo nekaj delati. In to je to, se pravi čist ohranjati nek človeški stik, kar se mi je zdelo v tistem trenutku izjemnega pomena, zaradi njih, ampak tudi zaradi sebe.
Asja, leto pa pol, ne, je potem trajalo, da je vaš film ugledal luč sveta, premiera konec septembra, ne, torej pred nekaj dnevi. Ja. Zakaj je toliko časa trajalo vse skupaj?
Zato, ker smo leta pač dve leti nazaj smo pisali besedila in da je potem to šlo vse, da bi snemali in tako je rabilo kar nekaj časa in potem smo rabili tudi še
montažo
narediti in je to pol kar nekaj časa trajalo, ja.
Je drugače, ne, delati film ali pa gledališko,
ja,
predstavo?
Ja, ful drugače, ja.
Torej ste se zdaj naučili še druge obrti, torej izdelovanja filmov, Taša?
Je neka drugačna izkušnja bila snemanje filma, ker si ves čas pred kamero, ampak vseeno ni toliko napetosti, ker tudi če se zmotiš, lahko posnameš še enkrat. Ampak meni osebno je bila ta izkušnja zelo všeč, ampak v gledališču je drugače, nekako si v enem trenutku na odru in če se tudi kaj zmotiš, moraš improvizirati, v filmu pa ni tako in pol tudi vsi te efekti dodajo v filmu neko svoj čar.
Ampak vse skupaj pa se ni začelo, ne, kot ideja za film, Samantha?
Začelo se je ko nek klepet. Potem smo hitro ugotovili, da Zoom in gledališče nista najboljša prijatelja in da težko bomo z gledališčem. Pa smo rekli, ok, v gledališču je polno nekih vsebin, ki jih recimo na odru nimamo časa predelati, dejmo se posvetiti govoru. Pol nekaj časa smo se posvetili govoru, ampak nismo bili najbolj navdušeni. Pa kaj se je tudi spisal, točno ne vem, beseda je dala besedo in smo rekli, dejmo pisati. Pač zdaj je odlična priložnost, da lahko tudi pišemo svoje stvari, da ne uprizarjamo vedno nekaj, kar je že napisano. In smo rekli, ok, v karanteni smo, pa dejmo vzeti si za temo karanteno, ne nujno covidno, ampak pač bilo kakšno izolacijo človeka. In da to poudarimo, gremo na monologe. Na monologe tudi z drugega praktičnega razloga, ker smo zelo hitro ugotovili, da Zoom ima zamik in da karkoli smo hoteli dialoškega delati, je bilo nemogoče. Ja. Tako da v bistvu smo rekli, dobro, pejmo pa na monologe, probajmo. Nekaj smo pisali, kratke zgodbe, improvizacije, smo odigravali eden drugemu in potem je ta ideja prerasla v nekaj več.
Maša, iz gledališča ste torej prešle k pisanju in potem še k snemanju. Je bil to zate velik izziv ali niti ne, glede na to, da ste mladi vešči vse te tehnologije in obvladate že vse?
Mislim, za me osebno, ne vem, za ostale je bil še kar izziv, zato ker vseeno v gledališču pač dobiš tekst in ga igraš, medtem ko tle moraš vse prvo dobiti idejo, jo realizirati, videti, kako bi se izgledal, pol napisati tekst, pol ga spet igrati oziroma ga vaditi, tako smo imeli ta skupna sreča, smo ga vadili, pol ga šele snemati, ko je bil dosti, vsaj meni osebno, večji zalogaj, kot pa v gledališču, ki recimo pravim samo tekst in pol recimo na Samantha približno usmerja, kako bi kaj izpadlo na odru.
Leja, kako je bilo pa tebi pisanje, kako ti je šlo pisanje monologa, te zgodbe? To je drugačno delo, kot igrati neko vlogo, ne, na odru.
Meni je bilo precej težje, ker smo bili sami sabo, smo mogli sami si izmisliti zgodbo in najtežje mi je bilo nekaj uprizoriti, potem sama, ni bilo nekega sogovorca z nekom, ki bi igral in si mogel narediti neko zgodbo, kjer si sam, se pogovarjaš sam sabo, misli deliš sam sabo in mislim, da bi to najtežji del meni osebno, da si mogel pisati sam zase.
No, razen monokomedij, naprimer, ne, so vse, res vse gledališke predstave take, da zahtevajo, a ne, več ljudi na odru ali pa da je res ta komunikacija, dialog. Asja, pa tebi tudi mogoče je pisanje bilo tisto, ki je bilo težje ali pa to igranje, v bistvu pogovor sam sabo?
Ma, meni v bistvu najtežji izziv je bil pač najti začetno idejo. Potem moram reči, da pisanje mi je šlo kar gladko, ampak sem imela kar nekaj idej in sem že napisala en tekst, ampak me ni prepričal. In tako da sem se pač sem šla v bolj tako kriminalsko pot.
Kaj je bilo na prvem tekstu takega, da ti ni bilo všeč, da te ni prepričal?
Ma, sem napisala, da je še ena, pač da je še ena oseba, ampak je imaginarna. In potem sem pač sem se zavedala, da je bilo malo pretežko in tudi ne bi se počutila preveč, ne vem kako, svobodno to odigrati.
Taša, pa pri tebi, pisanje, si se dobro znašla tudi v tej vlogi?
Ja, meni je tako pisanje še kar šlo, sem, ne vem, samo zlila na papir, mogoče težji del mi je bil, ne vem, se postaviti v lik, da sem ta lik nekako tako začutila in ga potem uprizorila.
In o teh vaših zgodbah in teh likih, ki ste jih uprizorile, pa tudi fanta ste imate, a ne, da ne bomo, ja, da ne bodo poslušalci mislili, da ste sama dekleta v gledališki šoli Italija, pa povemo po eni skladbi in seveda danes so vse po vašem izboru.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
V gimnazijumu gostimo primorske dijakinje, ki sodelujejo v gledališki skupini Italija in njihovo mentorico Samanto Kobal. Predstavljajo pa nam svoj projekt Barve karantene, film, ki je nastajal leto in pol, rodil pa se je, kot smo lahko slišali, iz potrebe po pogovoru, po druženju in tudi ustvarjanju med epidemijo, ko so bili dijaki doma. Povedali ste, kaj je bil največji izziv za vas, zdaj pa sama tema, ki ste jo izbrali, ta omnibus namreč vsebuje zgodbo šestih posameznikov ali pa likov, čeprav vas je v skupini več, ne?
Ja, lani nas je bilo, sedem nas je bilo, ja. Tako varira od leta do leta, ampak recimo neko to jedro, trdno jedro smo tle, pet, šest, že vsa leta.
Ampak vseeno lahko pozdravimo tiste, ki niso se mogli priti na Radio Slovenija, ker lahko največ pet gostov gostimo v največjem studiju. Komu pošiljamo pozdrave iz Ljubljane?
Pozdrav, pošiljamo Enej in Maju.
In Blažo.
Tako velja. Včasih to ne bi bila težava, ne? Število gostov danes pač je, ampak ne glede na to, vi boste predstavljali ta svoj projekt v imenu vseh. Pa bi najprej, Leja, ti tebe prosila, tvoja zgodba je prva v filmu, imenuje se Bunker. Izbrala si eno tako temo, spopade z virusom, odkrivanje cepiva, strah pred okužbo, ne? Zakaj? Odkot si ti izvirala?
Meni se je zdela ta tema najbolj aktualna, najbolj blizu temu, kar se je zares dogajalo. In sem v bistvu na nek drugačen način kot ujetost hotela pokazati, kako sem se jaz počutila med karanteno, na Zoomi, doma, bel sedi okoli sebe in sem potem v bistvu napisala neko besedilo, da se je moj lik znašel v tem bunkerju sam, celo okužen in sem hotela nekako probati tudi sama razumeti, kako bi se počutili oziroma kako se počutili ljudje, ki so bozboleli, ki so sami in sem se v bistvu probala s tem nekako približati.
Ampak glede na to, da odkrivaš, ne, protistrup ali pa cepivo, ne, vseeno nekako ohranjaš saj malo optimizma, sem je zazdelo, ali ne?
Ja, to se mi je zelo takrat potrebno. Ja, takrat se tudi, takrat še ni bilo cepiva, če se ne motim, oziroma je bil v nastajanju. In sem dodala to samo v besedilu in sem upala, da bo bilo, da se je v bistvu resničilo. Tako da sem dodala optimizem temu, kar mislim, da je bil res potreben v tistem času in tudi zdaj.
Asja, ti pa prej si že omenila kriminalka, popoln umor, kar malo strašno, ne?
Ja, kot sem že omenila, sem imela prej drugo idejo, ampak odvedno mi je bilo všeč ta še bolj nekako energičen in tudi malo komičen pristop na gledališče. In mi je prišla ta ideja tako, ne vem zakaj, ker med karanteno smo vsak vikend gledali filme z družino ali sestro, s bratranci in potem nekako smo gledali vedno kakšne takšne action ali kriminalke. In potem sem rekla, dobro, napišemo kriminalko in ne vem, se ni toliko vezala, pač ja, moj lik je bil v karanteni. Ampak, ne vem, nisem se hotela preveč osredotočiti na aktualno temo, zato ker se mi je zdelo, da bi lahko bil en nekakšen escape from reality, ne?
Jaz sem pa, ko sem gledala, to sem pa doživela, a zdaj pač hočeš povedati, da v obdobju koronavirusa so nas te razmere spodbudile, da smo bolj nestrpni, da gledamo, opazujemo soseda, kaj delajo narobe in kako se jih želimo znebiti, ne? Ali gre mogoče samo za izbruh domišljije, ne? Pa najbrž je ta bolj tazaden odgovor,
bolj
ne?
Bolj izbruh domišljije, ja, ja.
Potem pa imamo Tašo, človeški stiki, tukaj pa govoriš o osamljenosti, ne? O tem, kako se spopasti z tem, da prijatelji ne dvignejo telefona, s tem, da najdeš tablete nekje, ne? Je to izhajalo iz tebe? Si...
To je izhajalo, ne vem, se mi zdi, da mogoče, ko smo se znašli med temi štirimi stenami, da se je ogromno takih oseb znašlo v nekih stiskah. Mi smo tudi kodacije gledali ogromno filmov in ne vem, mogoče sem tudi tam dobila kakšen navdih in ne vem, potem se mi samo zdelo, da v tem obdobju karantene je ogromno ljudi zapadlo v depresijo, pa je bilo slabe volje, so imeli izbruhe jeze in noben se ni z nobenim socialno družil in mogoče iz tega izhajalo vse skupaj in potem sem vse to nekako združila še v neko zgodbo in je, ne vem, ta lik depresiven in ga prepletajo mnogi občutki. In
tudi tako. Smili se sam sebi, ja. Ne? Pa ti je bilo se potem lahko uživeti v tak lik? Si bila tudi ti v tistem času bolj žalostna kot sicer, si pogrešala vrstnike, si čakala, da te bo kdo poklical na telefon?
Ja, je bilo težko. Mogoče kakšni deli so podobni tudi mojim občutkom, seveda, ampak se je bilo težko uživeti, ampak potem, ne vem, mogoče sem razmišljala, kako bi se uživela in sem probala razmisliti, kako sem se jaz počutila v takšnih trenutkih in kako sem nekako jaz odreagirala in potem sem probala to vključiti v lik.
Pa si mogoče tudi prebrala kaj o duševnih stiskah mladih ali pa motnjah, ne? Drug film govori o schizofreniji, filmček, ne, ta zgodba. Mm-hmm. Ste se tudi o tem kaj pogovarjali, gospa Samanta?
Ogromno smo se pogovarjali, ja, o stiskah, o schizofreniji, o nekih deviacijah, ki recimo lahko doletijo človeka, kadar je tako nenadoma odrezan od sveta. Ja, sploh, se pravim, zdaj, ko sem tako gledala na premieri, ko prvič recimo pogledaš res tako film, brez da sediš pred ekranom in ugotavljaš, kaj je narobe, se mi je zdelo, kako res veliko teh stvari se mi zdi, da je nekih naših sopotnikov vsakodnevnih bilo tudi pred karanteno, ne? Ampak o teh stvarih pač ali nismo dali poudarka, ali nismo o tem govorili, ali nismo na to opazili in zdaj se mi zdi, tako je eskaliralo. Tako da ja, veliko smo rekli, tako da se mi zdi, da ne vem, bodo punce povedale, ma se mi zdi, da smo bili kar zelo iskreni eden do drugega in tako kar smo odprli neko intimo nas vseh, da smo lahko potem prišli do takih zgodb, ki smo jih na nek način pol zapisali na ta filmski trak. Ja, da bi prav brali literaturo, ne vem, veliko smo se pogovarjali o literaturi, recimo o umetniških delih, ki so napisana na ta temo, ali pa o dramskih delih. Zdaj strokovne literature mislim, da ne. Ampak ja, tako odkrito. Se mi zdi, da to je bil ta, to je bil ta neka dodana vrednost, da smo tako res odkrito položili karte na mizo, evo, tako če rečem.
Torej, bilo tudi malo terapevtsko za vse vas.
Ja.
Taša, ti si potem to zgodbo zaključila optimistično, ne?
Ja, se mi je zdelo, da vseeno na koncu tudi karantene, da lahko iz tega povlečemo nekaj dobrega in da mogoče se vse zgodi z razlogom, da so bile tudi dobre stvari, ne samo slabe in ne vem, se mi je zdelo tako pravilno nekako povedano, da zaključim zgodbo na pozitiven način.
Maša, vesolje občutkov, ti pa si za izolacijo izbrala kar vesolje.
Ja, no. Mislim, ker vsi imajo, smo imeli na zemlji, če lahko tako rečem, ne, te svoje prizore. Jaz sem razmišljala, da bi lahko neki čisto izven tega. Tako da, pol sem lovno razmišljali out of this world in pol mi je se vkliknilo, izven tega sveta, okej, okay, vesolju bom imela prizor. Tako da mi je bilo ful zanimiva izbira, tudi zato, ker sem probala izkoristiti se to, kar v gledališču recimo ne morem. Mislim, vseeno to, pač fantazijski žanr se vseeno da v gledališču, ampak je dosti manjkrat videno to in v filmu se da to malo lažje in sem izkoristila priložnost, se odločila, da bomo tokrat nekaj posebnega.
Tudi malo glas, ne, ste modificirali tvoje, kot da se
izslišal. Ja, sem opazila, ja? Ko je Blaž to zmontiral skupaj, mi je ful všeč, pač te detajli, ki, če posvečaš pozornost, ful dajo ono pikico na i. Tako da sem zadovoljna.
Ampak tvoj lik se ne počuti dobro, ne, tam gor, brez hrane je in pijače ima samo še za dva dni, ne?
Ja, ne, mislim, čakajo smrtmo, ok.
ok.
Včasih pride tako, nimaš kaj.
Ali to govori o tem, naprimer, bom kar direkt vprašala, da je Taša taka bolj optimistična, ti pa malo bolj pesimistična po naravi?
Ne bi rekla dejansko. Bolj je na ključe naših likov, ma se mi zdi, da sem tudi jaz optimistična.
Samanta Kobal, še dve vlogi, dve zgodbi sta predstavljeni v tem filmu, a ne pa zdaj, ker nimamo tukaj Enejo. In ne, Maja, ne?
Maja,
tako,
ja.
Pa mogoče vi poveste, kaj sta pa ona dva izbrala za temo tega filma.
Maj je, ima brata, njegova zgodba je naslov Brat in v bistvu on se direktno navezuje na karanteno, na covidno, v kateri smo pač pristali. Glavno vodilo oziroma glavno sprožilni moment je pa brat, starejši brat, ki se je vrnil nazaj domov oziroma ki sta ga starša sprejela, ampak ne bi bil to problem. Problem je bil to, da se je brat dve leti nazaj odločil, da bo zapustil družino, ki je ugledna družina, znana družina, družina igralcev, ker ne želi več živeti v take družini in se odločil, da bo klošar, se pravi, je šel čisto nasprotje. No in iz tega prvega revolta, ko ta junak Benjamin Kotnik zagleda svojega klošarskega brata doma, se potem zgodi preobrat in razmislek, ko fant ugotovi, da je pa mogoče on sam oziroma njegova nadutost kriva, da nima prijateljev, da je sam in da je ošaben, nadut, nasramen do ostalih in mu ta bratova vrnitev in pogovor z bratom odprejo neko novo pot in Benjamin Kotnik se odloči, da bo zbežal od doma. Tako da to je njegova odločitev oziroma njegovo spoznanje med karanteno. Enejna zgodba je pa zgodba neke schizofrenije, tako bi rekla. Dva lika vidimo, se pravi Lorelai in Morelai, znotraj ene osebe. Nekaj časa ne vemo točno, zakaj se gre, tako dramaturško se hecno začne, ker ne vemo, govora je o truplu, pa o slepi cimri, pa o ananasu na pici. No, potem pa počasi ta lik Lorelai začne prihajati na plano preko besede svetloba in ugotovimo, da znotraj ene osebe ždita dve, ena morilka, ena temna plat in ena svetla plat in do konca ne vemo, kjera bo prevagala, vemo samo, da je cimra, moteči element, no v trenutku, ko pa Lorelai zavoha pico pečeno z ananasom, namreč ananas je pod truplom ženske v skrini. No, takrat, kadar Lorelai zavoha pico z ananasom, se hitro prebudi temna plat in
ja,
mojci
niso
se ne piše nič lepšega.
Ja, niso samo optimistične tile zgodbe, ne, dijakov. Mm-hmm. A ste imeli v tem času zaprtja šol torej več časa za razmišljanje tudi o teh stvarih, o vašem počutju, o odnosu do drugih, do bližnjih, do sorodnikov? Vprašanja o prijateljstvu so se vam mogoče kaj porajala, pa tudi, kot smo zdaj videli, o enem duševnem počutju, o smrti, Leja?
Ma jaz mislim, da ja. Mogoče to le ena izmed redkih dobrih stvari pri karanteni, da smo se lahko posvetili samemu sebi in malo razmišljali, če vzeli čas. Se pa to se mi zdi precej zavleklo in po določenem času sam sabo je, saj jaz se gotovila, precej težko. Ampak po eni strani mi je bilo všeč. Sem lahko odkrivala tudi stvari in se posvetila sami sebi, kot se prej nikoli nisem.
Taša, pa ti?
Ja, se strinjam z Leo in so bili dobri deli, pa tudi slabi deli. V slabših delih se spomnim tudi, da sem se dosti jokala in se spraševala, zakaj je to potrebno, zakaj moramo biti zaprti, zakaj ne morem iti ven z hiše in v drugo občino. So bili pa dobri deli, ne vem, ko smo se združili bolj z družino, in odkrili kakšne naše nove talente, se posvetili pisanju in tako.
Asja?
Ja, moram reči, da karantena je bila zelo bipolarna, ne vem kako razložiti.
Schizofren.
Ja, in moram reči, da ne glede na to, da večina ljudi je to sprejela kot negativno stvar, jaz sem bolj kot drugo kot pozitivno. In nas, pač v hiši, nas je 9. In tako, da sem ful časa z družino bila in tudi ful časa sami sebi posvetila. In sem se ful spremenila, po moje, med karanteno. In edina
stvar...
Ki imajo
prijateljice.
Ja. Ja, in moram reči, da ena stvar, ki pa mi je bila zelo huda, je, da nisem mogla videti svojega očeta. Ampak to je pač... Tak je pač life. In drugače, ja, ne vem, kako je bilo ostalim, zato ker bi se mogla postaviti v njih, pač videti svet, kako so je oni videli, ampak jaz sem skušala to situacijo spremeniti v pozitivno stvar.
Tudi ti, Maša?
Tle je lih ironično, ki prej sem rekla, se optimistična, ma jaz sem karanteno ful slabo doživljala, tako da tle bolj težko zagovarjam svoje prejšnjo trditev, ampak jaz pa ful nisem mogla handlat normalno. Mislim, prva karantena je bila dejansko super, ker je bilo v času pomladi in je bilo sonce zunaj in sem se zbudila. In sem dejansko šla ven na sprehod, sem malo več portala, sem pazila, kaj jem. In je bilo ful boljše in sem se dejansko takrat posvetila sebi, kot so omenjale moje soigravke. A pol, ko je bila druga karantena, pa lihto nisem mogla več zdržati biti v svoji prezenci in se mi mislil strgati. In to je, mislim, vsi smo se pol vsake toliko videli s prijateljcami, ma mi je manjkalo še ful unih človeških stikov, katerim recimo ne posvečamo pozornosti, že recimo, ne vem, ko greš na avtobus, ko greš trgovino, ko, ne vem, greš res, ne vem, sosede, pozdraviš na sprehodu. Vse te malenkosti so se gradile in gradile in se je sesulo na meni in nisem mogla zdržati, tudi sem ful pogrešala celo, ko bi se reklo, energijo na šoli in vse to.
Ker tudi na hodniku se marsikaj dogaja,
ja, sej, lihto na hodnikih, pač ful mi je manjkalo to. Zame je bila druga karantena nočna mora.
Misli, da če bi ti ta svoj monolog, to svojo zgodbo delala med drugo karanteno, bi bila drugačna?
Ja, se mi zdi, da bi bila bolj temačna.
Taša, pa ti? Kakšno je pa tvoje doživljanje potem druge karantene? Misliš, da bi naredila kaj drugače potem svojim delom filma?
Ne vem, iskreno ne vem. Mogoče bi bila bolj vesela celo. Ne vem.
Samanta Kobal, kje so mladi potrebovali največ usmeritev? Je bilo to pri pisanju, je bilo potem pri igranju teh svojih vlog?
Pri pisanju smo se kar ostavljali, ja. Ne vem, če tok zaradi neke pomoči, ker smo mogli res ogromno vesolje idej strniti na eno stran. Tako je bilo, eno stran smo rekli, dajmo se omejiti na stran in še malo, da ne bo to potem preveč razvlečeno. Tako da bolj zaradi tega v bistvu smo klesali, da smo res iz tega ogromnega bazena vsega, potem res izklesali tisto, kar je bistveno. To je bilo. In potem vaje. Ja, vaje so nam pa kar vzele en določen čas. Se pravi, kako, tako ko je rekla Lea čisto na začetku, v bistvu prvič smo se srečali z monologi, nikoli še do zdaj nismo imeli opravka z monologi, vedno so bile dialoške stvari, tako da smo neke teatrske zakonitosti mogli pa čisto obrniti in jih na novo opredeliti in se sploh spoznati, kaj pomeni delati monolog.
Kar precej teksta, ne, ste tudi imeli, le se ga je bilo težko naučiti.
Ma, jaz mislim, da ne, ker smo se učili posoboma, smo vadili in kakorš tolikokrat čez, kar si napisal tudi sam, si lažje zapomneš in se hitro naučiš.
Ampak vseeno najbrž to ne pomeni, da je, ko ste snemali, šlo vse v enem prizoru čez.
Ne, to zagotovo ne. Smo se motli, no vsaj jaz sem se in ko sem se, mi ni bilo najbolj prijetno, ker je bila vseeno kamera, pa zvok in tako. Ampak sem se trudila, čim manj.
Maša?
Jaz sem samo hotla reči, da jih to pri snemanju, jaz sem mislila znoret, zato ker sem, pač imam en del, ki moram nekaj prebrati, imam skoraj cel list napisan in vse berem gladko in tipo zadnjo poved sem se, ene zadnje besede sem se zmotla in sem mislila znoret, ker sem toliko krat zgrešila in smo toliko krat celo besedilo rabili še enkrat snema, da si hotla lase izpuliti.
Kdo vam je pa pri snemanju pomagal, Taša? Ne? Pač v gledališču ni snemalca, pridete na oder, Samanta vas vodi in je to to, zdaj ste pa potrebovali snemalca in potem še montažerja in nekoga za zvok in vse te stvari. V postprodukciji je kar veliko dela, ne?
Ja, se strinjam. Dejansko pri snemanju, na snemanju smo bili mi, Samanta in Blaž, ki je snemal. Potem to je to.
Torej, drugi so gledali, kako ti upodabljaš svojo, svoj lik ali samo kamerman?
Samo kamerman.
Ker najbrž je težje, ne, če veš, da te vsi opazujejo. Ne vem, ja, to si predstavljam.
Eni smo snemali sami, eni smo snemali tako, da smo jih gledali. Nismo bili vsi skupaj, ko smo snemali vsak svojo zgodbo. Ampak ja, vseeno, ni še najhujša kamera, najhujši so ljudje, ki te gledajo okoli. Ko ti tam moraš, ne vem, prizarjati
agresivno. Ti si se jokala, ne?
Ja, je malo neprijetno, no, ampak... Gre.
Kako si se potem uživela v en tak žalosten lik, ki se smili sami sebi in misli celo na samomor?
Ne vem, enostavno ne vem, sem mislila, da bo ful težje in ko sem prišla tam in sem začela, ne vem, enostavno je samo šlo, pač sem mislila, da se mi bo smejalo, ki me vsi gledajo in tako, da ne bo mogla ni šans, ampak ne vem, je šlo.
Asja, si ti snimala doma?
Ne, jaz sem snimala v Gajbli. Tam, kjer imamo vaje.
Uh-huh. In... Koliko krat si ponavljala? Koliko za 10-15 minut tega filma, koliko časa je trajalo snemanje?
Moram reči, da snemanje ni trajalo tako dolgo. Sem si pričakovala malo več. Po moji mene dve urci smo... Ja, dve urci in pol, tako, smo samo snemali. Prej smo že vse mogli pripraviti, ampak snemanje dejansko je trajalo dve urci in pol. In moram reči, da kot Maša, zadnji del, ki smo čisto na koncu že vse pospravljali in potem se je Samanta spomnila, da imam uvod, ki moram prebrati in ono je ful dolgo trajalo na koncu, ki, kot je rekla Maša, na koncu se ti lih zatakne, ampak nam je ratalo.
Maša?
Jaz sem se še to hotla dodati, da snemanje je ful odvisno, kateri prizor smo imeli, ker se mi zdi, če se spomnim, Asja ima tašen prizor, da je kamera bila bolj statična, če se ne motim. Recimo jaz ali pa Eneja ali tudi Lea se mi zdi, pa smo imeli prizore, ki nam more kamera bolj slediti in je bilo ful več kadrov. Moje snemanje osebno je trajalo še kar
šest ur.
No, če si niti predstavljala, koliko je šele od Eneje, ampak... Ful je odvisno, kakšen prizor si imel. Tudi Maj se mi zdi, imel malo bolj statično, tako jaz sklepam, da pri njem je bilo mogoče tudi malček manj ur.
Torej, rabiš kar kondicijo, ne? Pri snemanju filma.
Moje največ potrpljenja še Blaž mogu mi. Ampak, ja.
Kje si pa ti bunker našla, Leja? Ni bil bunker, no, to vemo, no, ampak vseeno neko delavnico, prašno.
No, ta bunker je v bistvu klet od Samante, smo snemali tam.
No, zdaj vejo vsi. No, treba se znati, ne, če delaš en tak projekt.
Ja.
Ti si tudi, ne, si imela publiko, ko ste snemali to? Ti je bilo težko ali ne?
Ma, v bistvu, ko sem jaz snemala, je bila zraven še ena študentka, ki je gledala, nisem je poznala, tako da mogoče mi je bilo malo neprijetno, sicer pa je bilo okej, je bila Samanta in Blaž, ki je snemal, tako da ni bilo toliko treme, mogoče je bila še kakšna, co igral, bi bilo Včasih malo neprijetno, ker tako gledajo in te strah, kako delajo oni, kako delaš ti.
Ampak vseeno je pa najbrž dobro, Asja, da veš, da lahko ponoviš, ne, da to ni gledališka predstava, to, kar je na začetku govorila Taša, ne, da lahko ponoviš, če se zmotiš, da ni uživo tako, kot naprimer tudi zdaj le na radiju.
Ja, to je bil seveda plus, ampak meni je bolj všeč, mi je, pač gledališke predstave so mi bolj všeč in tudi, če igraš uživo, pač tudi, če se zmotiš ali kaj pozabiš, improviziraš in po mojem uno je še ta najlepši del, ker pride vse tako spontaneo in publika se zabava in ti se zabavaš.
Tega ni bilo tukaj, niste mogli improvizirati ali ste tudi kaj, če ste pozabili tekst, naprimer.
Ma, tu v bistvu ne, sicer sem se jaz kar dobro naučila tekst, ampak moram reči, da verjetno je to moja stvar, ker jaz se ful hitro naučim tekstov, pač verjetno, ker govorim veliko jezikov in v družini čujem vse te jezike, ampak ne vem, meni ni bilo tako težko se naučiti tekst. In nisem kaj dosti improvizirala pri snemanju.
Zdaj, če ste imeli veliko dela s samim snemanjem, no eni bolj, eni manj, ne? Kaj pa potem montaža, pa tisti umestni filmčki, kjer ste uporabili od grafike, animacije do lutk, ki delijo te vaše zgodbe? Kdo je bil glavni mojster montaže, ne? Prej ste omenili Blaža, kamermana, torej ste imeli pomoč, ne?
V bistvu je kar Blaž je in snemal in montiral in Blaž je tudi avtor vseh teh videov vmes, pravi, to so njegovi avtorski, nekih je naredil namenoma, nekih je naredil že prej in jih je v bistvu zdaj samo dodal. Tako da ja, imeli smo pomoč pri obdelavi zvoka, to
je. Čeprav težave s tem, ne?
Smo imeli težave nekoga dobiti, ja, smo iskali, pa potem našli, pa kar ni bilo, tako da to je bila, ja, to je še en filmček mali zraven za posnet. Če ne, pa kar blašno se tako malo študijsko, malo iz lastnega interesa se je podal na to pot, potem te montaže. Kakšna obdelava fotografije bi nam verjetno še prav prišla, ampak zdaj vemo za naslednjič, no? se učimo tudi mi, kako orat naslednjič te stvari.
Taša, zdaj po letu in pol, ko si videla film, si zadovoljna? Bi kaj spremenila? Ti kaj ni všeč? Bi naredila kaj drugače?
Ja, ko sem videla prvič film, mi je bilo všeč. Ko sem ga drugič videla,
si opazila vse napake.
Ja, in mi je bilo grozno. In bi spremenila uno in tretje, ampak ne vem, pol ko pomislim, da smo to naredili eno leto in pol nazaj, pač vseeno moramo biti ponosni na nas, ker je to naše delo in ni bilo lahko. Ampak se mi zdi, da vedno bojo neke napake in jih bomo vedno lahko nadgradili in z izkušnjami bo vedno boljše in boljše.
Leja, koliko kritike je bilo po ogledu filma pa pri tebi ali pa samo kritike?
Ma podobno. Se mi zdi, da jaz bi precej stvari spremenila. Sem zadovoljna s to zgodbo, ki sem jo ustvarila, ampak se mi zdi, da po še dodatni karanteni bi zamenjala mogoče kraj, pa zgodbo, občutke. Tako da je bilo nekaj samo kritike.
Kakšni pa so odzivi na vaš film, zdaj ko so ga videli tudi drugi, ne, Maša?
Predvsem, moji starši so zelo ponosni, tako da sem ful vesela. Moj brat me je zafrkaval pol, zato ker imam določene prizore, ki so ful blizu mojega obraza in pač se misli, da vsak brat in sestra imajo tašen odnos, da si pač si ne boš povedal v obraz, tipo, ne vem, ne bom nikoli od njega slišala, da je ponosen na me, pol, če mi reče, da zgledam grdo iz določenega kota, pač bom...
To pač, v bistvu...
V naši komunikaciji se prevede to, da je
pohvala,
v redu,
ne?
Da je vesel. Tako da, ja, in še moja prijateljica, in še prijatelj sta si ogleda film in sta tudi, sta ful presenečena me dejansko videti na nekem platnu, tako da...
Kaj pa ti sama sebe, ker pač, če si na odru, se ne vidiš, ne? Mislim, potem sicer lahko kakšen posnetek filma, mislim, gledališke predstave vidiš, pri filmu pa res moraš sploh videti, kaj nastane, šele potem na platnu se.
Jaz se, mislim, ko sem prvič gledala film, je bil tako ful šok, da imaš li tako odblizu, da vidim svoj obraz, je bil ful šok in tako, kot da bi mi nekdo ko bi se reklo, vstopil v moj osebni prostor, ampak pol, ko sem drugič gledala film, sem dejansko, namesto bi toliko se kritizirala, pa sem dejansko bolj začela ga ceniti kot naš izdelek, tako da drugič mi je bilo lažje vse skupaj požreti.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Maša, Taša, Asija, Leja in Samanta Kobal so naše gostje. Z Primorske so se pripeljale danes v oddajo Gimnazijum, v katero smo jih povabili zaradi njihove ljubezni do gledališča in igre ter projekta Barve karantene. To je film, katerega premiera je bila na sporedu konec septembra, čeprav je projekt nastajal kar nekaj časa, smo lahko slišali. Zdaj vas pa še vprašam, kaj pa se v gledališki šoli vaši pripravlja letos, ne, zdaj se lahko dobivate, ni več karantene. Ali je vse bolj barvno, barvasto zdaj, Leja?
Mislim, da bomo zdaj, ne vem, v novem letu ustvarili...
Spet gledališko predstavo, okej? Okay.
Ja, po moje bo, ne bo filma, kot je bil, ampak neko večjo predstavo se si želimo tako, da ne bo, ne vem, teh manjših, kot smo imeli, ampak se si želimo... Kot, ne vem, smo bili nadaljavo dosti časa in smo se ukvarjali dosti s kamerami in si želimo spet stopiti na oder in spet nekaj zagrat.
Taša, koliko časa že tebe sploh gledališče zanima, koliko časa hodiš v gledališko šolo?
Mene je, ne vem, gledališče tako zanimalo že od malega, ker sem si vedno želela biti po poklicu, naprimer, vsi poklici in pol sem mogoče ugotovila, da bi rada te poklice odigrala v filmu ali v gledališču, no. In najprej sem hodila najprej v eno gledališče, potem sem pa se pridružila gledališki šoli Italija, ne vem zdaj koliko časa.
Tretje leto, ja. Mislim, da ja.
In mi je tle zelo prijetno in sem rada tukaj.
Kaj pa je tebe, Maša, pritegnilo v gledališki šoli in gledališču?
O, to moram dosti let nazaj, zdaj. Jaz sem, to bi bilo zdaj osmo leto. Tako jaz sem se upisala, mislim, v kaj, petem razredu?
Šestem.
Šestem, pardon. Kaj ni petem?
Mislim, smo šestem.
Kako da se spomnim, kaj je bilo.
Na šoli pa ni bilo ničesar takega.
Ma ne, lih to je bilo, zato ker na šoli je bilo nekaj, ma mi ful ni bilo všeč, na kakšen način so delali in pač je bilo ful, kako bi se reklo, uno samo za mlajše razrede, ko imaš tipo na koncu leta šolsko predstavo. In recimo so se samo javili ljudje, ki pa niso recimo pročutili te strasti do gledališča, ampak lih tako, kot še na aktivnost. In jaz sem to res pač čutila strast in sem hotla nekaj v tej smeri narediti in pol... Se je mama odločila narediti en korak naprej namesto mene, ker sem bila preveč živčna in je bila ono, pa vpiši se, vsaj probaj. In sem prišla na prve vaje, sem se ful zaljubila, tako da, ja.
In ustrajaš.
Ja, ustrajam.
Ampak, da bi se pa upisala na umetniško gimnazijo, smer gledališče in film, to pa do tega pa ni prišlo.
Mislim, kako naj povem, bi rada ločila svoje v navednicah profesionalno življenje in... To, kar jaz enostavno rada delam in glede šole sem vseeno precej resna, jaz sem hotla iti na navadno splošno gimnazijo in ker pol pač ne rabim iti na prav umetniško šolo, prav specifično za gledališče, če imam že Italijo in se tam lahko nadgrajujem na različnih področjih.
Asija, pa ti tudi gimnazija, smo povedali v Trstu, ne pa umetniška gimnazija. Torej, gledališče kot hobi.
Ja, gledališče kot hobi, ampak že od prvega ali drugega razreda osnovne, se mi zdi, nisem pripričan, če je prvi ali drugi, ampak že full let obiskujem pač gledališko šolo in najprej sem v Trstu in na koncu sem delala dvojno v Trstu in Italijo. In sem se tako navezala na soigravce in soigravke, da sem se odločila, da bom tu, v Italiji.
In da se potem tudi pelješ, ne, do gledališča. Ste potem postale že take, kot sestre, v bistvu eno taka mala družina že, glede na to, da vidim, da ustrajate kar leto za letom v tem krožku. Maša.
Ja, ful se neka vez naredi sicer. Različne skupine so nastajale skozi leta. So prišli ljudje, so šli, nekateri ostajamo že dosti let. Recimo z Leo smo prav prve bile tam, tako da
Ampak, veteranki že skoraj.
Ja, pa dejansko.
Pa ne po letih, ne, ampak.
Ampak se v stvari povezavajo.
Taša, kako pa sploh izgledajo ta vaša srečanja, ko niso na Zoomu, ne, ampak ko pridete igrati na oder oziroma ko se dobivate potem v Kopru?
Nič, pridemo do gledališke šole. Najprej se po...
Starši vas pripeljajo, ja. Hvala staršem.
Ja, hvala. In potem se tam dobimo vsi in se najprej itak družimo, pogovarjamo, si vsi povemo, se slikamo milijonkrat, posnamemo sto video. In potem počasi nas Samantha zvabi v prostor in začnemo z improvizacijami, pa se pogovarjamo, kaj bomo naredili letos in tako podobno, ne.
Asja, kaj ti, kje ti najbolj uživaš? Ok, tist družabni del na začetku srečanja gotovo, no, ampak potem je to improvizacija, je to delo na gibu, je to delo na govoru, najbrž delate vsega pomalo, ne?
Ja, delamo vsega pomalo, ampak moram reči, da najbolj mi je všeč improvizacija. In tudi ful tašne, pač ful neke ideje pridejo na plan in jaz imam še vedno v glavi neke improvizacije, ki smo delali, ko sem prvo leto prišla z Mašo, to je bilo ful.
Ne vem, ki je.
Pač ful, ful je lepo in ja, improvizacija je moj najljubši del vadbe.
Jaz sem mogoče pričakovala, da pač gledališke predstave pa potem sami nastopi, ne? Leja. To je pika na i samo, ali kako?
Ma, to je na koncu nek zaključek nekaj najlepšega, ko to, kar se delaš, se trudiš, ustvarjaš, se povezuješ in pol na koncu, ko pride ta predstava in jo zaigraš in tisti občutki, to je nekaj najlepšega, se mi zdi.
Torej, kakšni so te občutki, ko ste na odru? Ali vmes odmislite vse, ste samo v svojem liku, ali poslušate, kako se odziva občinstvo, ali pogledate, če so prišli tisti, ki jih želite videti v dvorani? Kako gre?
Jaz iskreno si ne upam niti pogledati na pač občinstvo, ne vidim, kdo je, ne slišim nobenega, se upravam najbolj živeti lik in odmisliti vse ostalo in odigrati to, kar imamo v predstavi za odigrati.
Taša, a ti raje igraš take vloge, ki so ti pisane na kože v smislu, da so ti zelo podobne ali tudi kaj, kar je zelo drugače od tebe? Torej, mogoče celo, ne vem, neko staro osebo ali pa mogoče moškega celo. Kakšni izzivi so ti najbližji oziroma jih imaš najraje?
Se mi zdi, da je lažje igrati osebo, ki ti je zelo podobna, ampak po drugi strani je to ful teži, ker mogoče lahko ti ta oseba vstopi vate in je to ful zakomplicirano. Ne vem, ko bi to razložila. In je težje igrati osebe, ki so ti drugačne, ampak mogoče je bolj zanimivo in tudi se bolj več naučiš iz tega, da igraš čisto nasproti sebi. In je, ja, težje.
Pa, Maša, igrate raje take bolj sodobne predstave, sodobnih avtorjev, kaj bolj starega, takega, kakšen kanon gledališki ali improvizacijske predstave, kaj je tebi najbolj blizu?
Ma, mislim, da več ali manj sodobne uprizarjamo. Mislim, par let smo se tako odločili, recimo, včasih izberemo tekst in ga pol, pač že narejen in ga odigramo, včasih skozi naše improvizacije se rodijo kakšne ideje, ki imajo zelo velik potencial in se tlo odločimo tudi zapisati in pol sami ustvarimo kaj. No, mislim, da no, bolj ko sem bila mlajša, smo več ali manj iz teh naših improvizacij razvili. Zdaj par let smo imeli sestavljene tekste, ampak ja, oboje je zanimivo.
Samantha Kobal, kakšni teksti privlačijo mlade in koliko sploh je že napisanih tekstov za tako populacijo?
Precej malo. To je taka umestna populacija, ki ne spada ne sem, ne tja. Niso več otroci, niso še odrasli. Svoje, ta najstniška leta so res tako en tak čist neka posebna pot, ki ima čist svoje specifične potrebe. Tako, ko je rekla Maša, največkrat z mladimi vedno ugotovimo, da ker je njihov svet tako specifičen in njihov jezik tako specifičen, da najlažje naredimo tako, da v bistvu štartamo z improvizacijami, tam se pogovarjamo, delamo, raziskujemo neka področja in potem dobimo nabor enega materiala in ga sestavimo v tekst. To je recimo tako najbolj naše, no, in najbolj nekako jim pritiče, ker v trenutku, ko gremo na dramatiko za recimo odrasle, tam se že srečamo z nekimi temami, o katerih ja, oni vejo, jih poznajo, ampak ni izkušnje, ni njihovo, ni ponotranjen in potem veliko krat se zgodi, da se gre v neko glumatanje ali pa v iskanje nečesa, česa ne čutimo. Otroški teksti so pa preotroči in v bistvu potem bi bila že bolj neka parodija. Edino dve let, se ne vem, niti zdaj s to karanteno je čudno, ne par let nazaj, no smo se pa odločili, da bi pa musical vseeno probali delati in takrat smo pa posegli po Čarovniku iz Oza. Mogoče je tekst res bil malček, recimo še že preotroči za njih, ampak nam je bil pa v izziv ta glasbeni del, ko smo sodelovali pa z glasbeniki, s pevci, s pianistko, tako da smo pa tam tisto potem izkoristili.
Zdaj pa zadnje vprašanje, ker je ura že 20 in 57 minut na hitro. Asja, najprej ti, kaj tebi daje v življenju to gledališče? Si se kaj spremenila? Ti si postala mogoče bolj samozavestnejša, si postala bolj zgovorna, paziš, kako govoriš?
Po moje gledališče, to, kar ste rekli, da sem bolj samozavestna, to sigurno je vplivalo in tudi sem bolj nekako družabna, ne vem, se lažje odprem ljudem in gledališče pač s to skupino res vsakič, ko grem, se ful boljše počutim, včasih se smejmo, včasih se jočemo, ampak je res krasno. Je en majhen kotiček mojega življenja, ki mislim, da bom vedno obdržala.
Maša, pa ti si se kaj spremenila v vseh teh letih od petega razreda?
Ja, ogromno sem ful hvaležna, da me moja mama tam upisala in me porinila, zato ker sem začela tako sramežljiva in tako zaprta vase in me ful odprlo in sem bolj samozavestna, bolj ekstrovertirana in ful čutim to potrebo po izražanju, tako da sem res hvaležna, da sem se sploh upisala v to, ker bi bila zelo drugačna danes.
Taša, pa ti?
Ja, meni se zdi, da jaz do gledališča gojim neko strast in ljubezen, ki bo zavedno ostala in tudi s gledališčem se mi zdi, da mi je dalo neko moč, da bolj verjamem vase in mi smo kot neka theater family in vas imam vse rada.
Leja, še ti? Za konec?
Ja, mene tudi osrečuje gledališče, mi je všeč, kako smo povezani, kako mi da neko samozavest tudi, naprimer v šoli in drugod in sem res se veselim vsak teden iti tam.
Sej se čuti ta vaša povezanost, res najbrž tudi so naši poslušalci to začutili. Ja, jaz se vam zelo lepo zahvaljujem, da ste prišli v Ljubljano, da ste bile goste vdaje Gimnazijum. Želim vam uspešno delo in veliko dobrih predstav še naprej, torej Maša, Taša, Asija, Leja, dramaturginja in gledališka pedagoginja Samanta Kobal iz Gledališke šole Talija so bili naši gosti. Lep večer želiva našim poslušalkam in poslušalcem še tonski mojster Miha Klemenčič in voditeljica Špela Šebenik.
Gimnazijum, obvezna smer za mlade.